Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Fratres, renova mini spiritu mentis vestre, et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia, et sanctitate veritatis. Propter quod deponentes mendacium, loquimini veritatem unus quisque cum proximo suo, quoniam sumus in vice membra. Irascimini et nolite pecare, sol non occidat super iracundiam vestram. Nolite locum dare diabolo, qui furabatur iam non furetur, magis autem laboret, operando manibus suis quod bonum est. Ut abeat unde tribuat necessitatem patientis.